Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedo, et Spes Nostra salve. Ad te clamamus, exsulis filii Eve. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eae ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.